Үкмет кедендік кодексті дайындауға кірседі. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен жиында мәлімдеген Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов жақын арада бұл іс қолға алынады деді. Ол осы жобаны әзірлеу үстінде әлемдік озық тәжірибелерге сүйеніп Қазақстанда жұмыс істейтін халықаралық сауда компаниялары үшін елдің кеден шекараларынан тауар өткізу кезіндегі қағаз бастылықтан арылу және әкімшілік кедергілерді азайтудың жолдары қарастырылатынын айтты. Қазақ киношысы жүлдегер атанбақшы Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық фильмі Оңтүстік Кореяда өтетін Русан халықаралық фестивалінде алғашқы болып көрсетілмекші. Фильм 1949 жылы Орта Азияға күшпен жер аударылғандардың тағдырына арналған. Солардың бірі еврей бала Қазақстанға жер аударылып келген екен. Продюсер Гүлнара Сәрсенова Азиядағы жылдық үздік киношысы атанбақшы деді фестивальді ұйымдастырушылар. Ресей елі Грузияның жүкшілі аймақтары Абхазия және Оңтүстік Осетия мен ресми дипломатиялық байланыстарды орнатты. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров аталған аймақ сыртқы істер министрлерімен кездесуден кейін осындай мәлімдеме жасады. Ресейдің бұл аймақтардың тәуелсіздігін мойындағаны белгілі. Ресей елі Грузия жанжалын шешуге орай халықаралық сөйлесулерге жүкшілі аймақтар Абхазия мен Оңтүстік Осетия толықтай қатысуы тиіс деді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бұл туралы мәлімдемесінде айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев Женевада қазанның 15-інде болатын Грузия жанжалына байланысты халықаралық сөйлесулерге қатысуға осыдан бір күн бұрын келісімін берген болатын. Зардари президент ретінде ант қабылдады. Асиф Али Зардаридің бұл ант қабылдау рәсімі бүгін президент сарайында өтті. Көптеген ресмилер мен саясаткерлер, шетелдік жоғарғы мәртебелі қонақтар ол салтанатқа қатысты. Салтанат ұлттық теледидар арқылы көрсетілді. Зардари мырза марқұм бұрынғы үкімет басшысы Беназир Бухуттоның жұбайы, елдегі саяси ірі партияның жетекшісі. Сербия парламенті Еуроодақ келісімін қабылдады. Мұның өзі Еуроодаққа мүшелік бағытында жасалған алғашқы қадам болып отыр. Тұрақтандыру және қауымдасу келісім шартын қолдап 139 депутат дауыс берді. 26-сы қарсы болды. Сербия парламенті Ресеймен энергия келісімін бекітті. Ресей елі серб парламенті мақұлдаған ол келісім бойынша Сербияның мұнай газ өндірісінде инвестиция құймақшы. Ресейдің Газпромы Сербияның NIS мұнай компаниясын сатып алып, мұнай құбырын және газ қоймасын салмақшы. Құжатқа қаңтар айында Мәскеуде қол қойылған болатын. Ақша әскерилері Ауғанстанның шығысындағы Талибан қолбасшысы Джалалуддин Хакканидің иеліктерін нысанаға алғанын бүгін айтты. Бұл рейдтер хост аймағында жол бойындағы жарылыстарды жүзеге асыруда деп күдіктелінген қаруылыларға қарсы жүргізілді. Түркия елі Кавказ өңірінде өзгерістер жасауда деді президент Абдулла Гүл. Сондай-ақ таяуда Арменияға жасаған сапарының аймақтағы тұрақтылыққа ықпал ететінін ол айтты. Бұл ойларын Гүл мырза Азаттық радиосының Әзербайжан бөліміне берген сұхбатында жеткізді. Әзербайжан мен Армения арасындағы бейбіт келісімді қолдайтындығын да ол мәлімдеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресми Мәскеу Грузияның жүкшілдігі аймақтарына 7600 әскерін орналастыруды жоспарлауда. Бұл жөнінде Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков айтты. Ол сондай-ақ орыс әскерінің құрылымы мен орналасатын жері туралы Оңтүстік Осетия және Абхазия басшыларымен келісіп қойғанын да хабарлады. Президент Джордж Буш Құрама Штаттар мен Ресей арасындағы азаматтық ядролық келісімді тоқтатты. Бұл қадам Ресейдің Грузияға қарсы әскери шараларына ақш тарапынан айқын түрде жасалған жазалау болатын. Аталған келісім ядролық қаруды таратпау бойынша Қырғи Қабақ соғысы жылдарындағы қарсыластар арасындағы әріптестікті нығайтуға қызмет етуі тиіс еді. Еуроодақ пен Украина саммиті бүгін Франция астанасы Парижде өтеді. Украина президенті Виктор Ющенко саммитке қатысушы Еуроодақ басшыларымен бүгін сөйлесулер жүргізбекші. Аталған одақ Украинамен тығыз байланысты қолдайтындығын білдіріп отыр. Алайда Украинаның блокқа мүшелігі туралы тікелей уәде бере қойған жоқ. Қытайдың солтүстігінде болған көшкін кесірінен жүздеген адам қаза болды. Нөсер жаңбырдан пайда болған табиғат апатынан Шаңси аймағында 34 адам қаза болып, 35-і жараланған. Линфен қаласында бірнеше ғимарат қираған екен. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы бүгін Австрия астанасы Венада кездесуде. Қазіргі үлесті белгілеу немесе бағасы түсіп бара жатқан мұнайды өндіру үшін азайту мүмкіндіктері онда талқылануда. Мұнай барелінің бағасы шілде айында 174 долларға жеткен болатын. Қазіргі баға көлемі 100 доллар айналасында. Баскетболшы жастар Азияның күміс жүлдегері атанды. Жастар арасында баскетболдан өткен Азия біріншілігінде құрлық чемпионатын Иран командасы жеңіп алды.